Blaðsíða 127. Berangur svæði þar sem ekkert skjól fyrir veðrinu. Þar eru fáar tegundir af gróðri, en svæðið einkennist af klöppum, grjóti, möl, sandi og leir. Á berangri hefur veðrið mikil áhrif á gróður og hann þarf því að vera harðgerður til að lifa af og vaxa við þessar aðstæður. Berangur oft á svæði þar sem gróður hefur verið áður en síðan eyðst. Á Íslandi algeng berangursvæði sem kallast melar. Þar svæði orðið mjög bert þar sem það hefur blásið upp. Það þýðir að vindur hefur komist undir gróðurþekjuna og náð að rífa upp gróðurinn og blása honum burt. Sumstaðar svæðið orðið svo bert að það hefur myndast rofabarð, en það svæði þar sem mjög mikill uppblástur hefur orðið. Þar einungis lítil stök svæði þar sem einhver gróður til staðar. Þúfur Þúfa myndast þegar rakur jarðvegur frýs og þenst út og myndar bungu. Þegar fristir endurtekið í móanum myndast ískjarni í bungunni og smám saman stækkar bungan og verður að þúfu.